Bale, ba, goizeko 9:20 gutxira eta gure lehenengo elkarrizketatua ja Alabediko estudioetan daukagu. Egunon, olatz?
Egunon.
Zer moduz?
Ondo, ondo.
Hori lehen aipatu dugu programa ziren, Arabako zehazen lagunen elkarteko kidea dugula olatz. Besteren batetan ere egonda dagola hemen izpiden gurekin. Ba, Zaharar herriarekin elkartasunean antolatutako ekimen ezberdinen inguruan. Eta gaurkoan ere bai, hortik tiraka joango gara, baina pelikula baten inguruan, dokumental baten inguruan. Solo son peces izeneko dokumentala. Kontatu iguzu, nolatan bukatu duzu dokumental bat egiten, nola zineten horretan, eta zertan, zer kontatzen du dokumental honek?
Ba, bueno, elkartea maitu egin du, bueno, edo sartu da, ez, dokumentalak egiteko bideontan edo, ja, duela urte desientez, elkarteak egin zulako, bueno, apostu bat edo uste dugulako, ba, gizaraldaketarako hezkuntzaren barruan eta, ba, arteak baduela, osea, badela erramienta oso garrantzitsu bat, ez? Eta oso, bueno, potentzial eraldatzaile handia daukana. Azken finean, ba, espresio artistikoaren bitartez, ba, ez bakarrik emozioak eta, ez? Baloreak eta ideiak ere transmititu daitezke eta beste modu batean heltzen dira jendearen gana. Eta orduan, ildo hortatik, ba, proiektu ezberdinak egin izan ditugu, ba, bai musikari lotuak, edo baita ba, erakusketak antolatuz eta horrela. Eta, bueno, ba, prozesu horretako azken, edo, bueno, oraingoz azken etapa edo izan dena, ba, zinearen inguruan lan egitea izan da. Eta dokumentala hau sortzen da, bideo lehiaketa bat sortu genuelako, Saharaz Fly, Solo son peces sortu zen bigarren lehiaketaren bigarren edizioan, bi antolatu izan genituen, 2017an eta 2019an. Eta, bueno, ba, ideia zen bideo laburren bitartez, ba, gazteak, bai, Euskal Herriko gazteak, zein kanpamentuetako, Tindufeko kanpamentuetako gazte zahararrek, ba, ura izateko eskubidearen inguruan hausnartzea, ez? Eta hausnarketa horiek bideo batean plazaratzea. Lehiaketa hortatik atera ziren lau irabazle, eta saria edo zen, ba, kanpamentutan laburmetrai bat grabatzea. Ez hori bakarrik, baizik eta baita, ba, zuzendaritzapen profesional baten pean prozesu hori egitea, ez? Lehenengo urtean Elena Molinak zuzendu zuen filma, Latash, izan zena sortu zena, eta kontatzen duela emakume kanpamentutan, ba, ura kudeatzen duten komiteetan, emakumeak egiten dutela, ba, zein den euren lana, eta baita, bueno, ba, egarriaren inguruko hausnarketa bat planteatzen du. Eta bai, urrengo egunean, Alborde Filmseko Ana Serna eta Paula Iglesiasekin, ba, Solo son peces dokumentala sortu genuen. Eta dokumentala hau kontatzen duena da, ba, bueno, kanpamentutan arrainaztegi bat inauguratu zuten 2019an, gueldu ginenean, eta hori justo hilabete bat lehenago edo hasi zen martxan, eta pixkat, ba, lan egiten duten hiru emakumeen historia, eta nola, bueno, arrainen eta herri saharren arteko metaforantzeko bat planteatzen du.
Bai, esan behar dute, nik ikusi da, daukat dokumentala, eta kuriosoa da, ez da, arraina estegi bat, desertuaren erdian dagoena. Imaginatzen dut, desertu erdian grabatzea dokumental bat ere, eukiko dituela bere erronkak eta bere zailtasunak.
Bai, noski, azteko, oza, ez da bat ere inguru erraza, ez, grabatzeko, azken finean, ba, temperaturek ere eragina daukate materialetan, areak ere, ba, matxurak edo sortu ditzake materialetan, eta horretarako oso lagungarria izan zitzaigun kanpamentutako zinema eskolarekin lan egitea. Azken finean, beraiek ez bakarrik, ja, igual material gehiago ere bazutela, gu, desten genituen gauza danak hemendik eraman, ez, baina, bueno, gauza batzuk lagundu eta, baina baita, nola handik nola mugitu gauzak nola kanpamentutan nola egiten diren, ez? Nola grabatu kanpamentutan, beraiek baino inork ez du hobeto, ez dakien hobeto, ez? Eta orduan guretzat oso oso garrantzitsua eta lagungarria izan zen beraiekin elkarlanean aritzea.
Eta hori, dokumentala aurkeztu eta azkenan bukatu du Goia sarien dokumental sailan lehiatzen. Nola bukatzen du dokumental batek olako sari hain garrantzitsu batzuetan?
Ba, bueno, ba, prozesu luzea eta bitxia da, alde batetik, lehenago goia bezalako sari batzuetara bautaga izateko, edo, bueno, prozesuan sartzeko, lehenbizi beste jaialdi batzuetan egon izan behar du filma, selekzionatuta, edo baita sariren bat irabazi. Orduan, guk 2000 aurrek urtean estreinatu genuen, irailean, eta orduan prozesua izan zen, bari, 2020 urtean zehar, jaialdi ezberdinetan ibili izan da, mundu osoan zehar, selekzio desberdinak izan jaso izan ditu, eta baita sari batzuk, eta orduan horrek ja, ba, goia bezalako jaialdi bateko ateak edo irekitzen dizkizu. Aurkeztu, bueno, filma aurkeztu genuen, eta gero horri hasten da, ba, barne prozesu bat, ez, akademiaren barne, Espainiako akademiaren barnean, non lehenengo autaketa bat egiten duten, aurkeztu diren film guztien artean, eta aurre selekzio bat egiten da film guztien artean. Hor, lehenengo kriba hori pasatu genuen, azaroan edo, bai, azaroan egintze eman zuten ezagutzera, eta orduan hor, barne bozkaketa bat egiten zute, akademikoek hautatzen dute zeintzuk diren lau nominatuak, astelen honetan eman zuten ezagutzera erabaki hori, eta orain berriz ere beste bozkaketa bat dago, eta ja martxoan jakingo dugu zein eramaten duen zaria.
Martxoan, Malagako gala, ez?
Hori da, galan bertan.
Jo Marko zaeten, ba, detiketan.
Hori da, hori da.
Ez, pelikulan horra agertzen dira Teslen, zuzendu jasue, izanak izkizaten baitut, Daba eta Jadilla, o Jadija, o ez.
Jadija, bai.
Oiek, etorriko, joango dira Malagara, zaria hartu arba duzu edo...
Ba, oraindik ez dakigu ez, ez nortzuk joan algo izango garen edo ez, aurten bada, bueno, gala berezia izango da, ez, azken fina, ba, pandemiaren kontuekin eta nahiko gala... Desberdina izango omen da, eta oraindik ez dakigu oso ondo, ez da nortzukunago gaitezken, zenbat gonbidapen jasoko ditugun, edo nola joango den.
Zu izan zaitugu proiektu honetan produktorea, zer lan ekartzen du horreko?
Ba, bueno, nik ere lehenengo aldi izan da blako postu bat izan dudala, azken fina, bueno, nik proiektuaren koordinatzailean nintzen, ez, eta arduraduna, eta orduan barrol hori tokatu zitean, baina gehien bat nire ardurak izan ziren, ba, dana pixkat antolatzea, ez? Bai, alde batetik, ba, zuzendariekin kontaktuan jarri eta, bueno, bautak eta hori egitea, ez? Eta lan hori astea beraiekin, eta gero baita ja, ba, errodajea edo kanpamentutan, ba, pixkat, bueno, bidaia kontolatu, egun bakoitzean edo talde bakoitzaren beharra kontuan izanik ba, zer behar ziren gauzak prestatu, holan, pixka, ba, logistika kontuak edo.
Vale. Proiektua 2019 martxa eta pila bitartean eraman zenuten aurrera, eta hortik eta gutxira ez, ba, gaur egun Saharak bizi duen egora kezkagarri horretan edo ba, Frente Polisario eta Marokoren arteko gerra hori zabaldu da. Nola bizi izan duzu zuek elkartetik edo
Ba, bueno, ez dira berri onak, ez? Azken finean gerra ez da inoiz berri on bat. Ulertzen dugu aukera edo, bueno, azken finean urte asko dira gatazkaren konponbidere baten zain, herri sahararrak eta polisarioak beti bake akordioak sinatu eta, bueno, martxan jarri ziren egunet beretik errespetatu egin dituzte, ez? Eta borroka pazifikoaren alde egin dute, diplomaziaren aldetik eta nazio batuetan konfiantza izanik, baina urteak pasa ala ikusi egin da eta nabarmen ikusi da. Marokok naiz eta akordio horiek ez errespetatu eta ez bakarria bake akordioak baizik eta nazioarteko zuzenbidea guztiz lotxagabekeriaz ba, austu izanak ez duela erantzunik edo nazioarteko komunitatean aldetik ez duela erantzunik jaso. Eta hori bada azken finean guda onta honen berrakitea hau ba, nabarmen ez duen duena da hori. Azken finean nazioarteko komunitatearen bueno, ba, neurririk hartu ez izanak, ba, sortu duen ja, nekea, ez? Herri Sahararrengan.
Eta gora horren erdian, supatzen dut, beraiek ere begionez, o albiste ontzat hartu dutela, ba, ez goia bezalako sari garrantzitsu batean, beraien herria jorratzen duten, o beraien herriaren gaia jorratzen duen dokumental bat, ez egotea. Así que, bueno, sorionak zuei.
Eskerrik asko.
Bertan egoteagatik. Lehen komentatu dut, ikusita daukala dokumentala, izan ere, ikusgai dago, ez, interneten.
Egon zen bai, jarri genuen Gabona kaldera gutxi gora bera ikusteko, aurre selekzioarekin, uste genuelako, bueno, ba, datak eta baita ba, filmari pixkat impulso emateko, bazela ideia ona ba, irekian jartzeko eta jendeari aukera hori ematea filma ikusteko. Eta izan ere baita, bueno, orain ba, jaialdietan da bilenez eta distribuzio fasiontan dagoenez ezin dugu irekian jarri, baina ideia bada baita, ba, prozesu hau amaitzean eta irekian jartzea, ba, jendeak eskuragarri izateko. Azkenean helburua bada alik eta jende gehienek ezagutzea eta alik eta jende gehiengoaren gana heltzea, ba, Saharan errealitatea zein den.
Eta, galdera bat, Goia sari hau irabazteak zer ekarriko luke, zer izango, zer eragingo zuen dokumentalean edo?
Ba, bueno, elkarteantzako, bueno, eta taldearentzako baita, ba, kriston oparia, ez? Azken finean, elkartetik baita zinema egitea sartu ginen, baina, ba, pixkat hori, lehen azalduana, ez? Uste dulako artea, ba, dela erraminta garrantzitsu bat, baina inolaz ere ez ditugu labur metraiak egiten, ba, olako sarietarako hautagai izateko, orduan, bada opari bat, azken finean, eta baita, bueno, ba, aukera oso garrantzitsu bat, ba, erakusgarritasun bat emateko Saharako gatazkari beste esparru batean, ez? Azkenean artearen munduan eta Goietako sarietan, bada igual normalean gai hau buruz hitz egiten ez den esparru bat, baina oihartzun handia daukana eta orduan hori ba aprobetxatu beharko dugu.
Ados, ba, sorte on, animoak eta indarrak zuen dokumental honekin eta zuen eguneroko jardunarekin elkartean. Eskerrik asko ona etortzeagatik, ez dakit beste zeo zer daukasun izateko.
Bai, ez ba, eskerrak ematea baulako espazioak eskaintzagatik, eta, bueno, eta espero dugu beste batean itzultzea, ja, sariarekin.
Joiarekin, eh?
Hori da.
Justo horrekin. ikusi nahiko dugu, bai, izbien ere bai.
Hori da.
Ba, eskerrik asko latz, eta, ba, placer bat.